რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა. დღეს 10 აგვისტოა, ორშაბათი. გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ. ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს.
Ილამ შვიდობის მოგესალმებით. 9 აგვისტოს ტელეკომპანია რუსთავიორმა გავრცელა ინფორმაცია უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლის გიორგი ბარათელის დაღუპვის შესახებ. ტელეკომპანიის ინფორმაციით ბარათელი ბუტიკის მაღაროსთან რუს ოკუპანტებთან ბრძოლაში ნაღმის აფეთქების შედეგად დაიღუპა. უკრაინის ქალაქ დონეცკში გაანადგურეს ეუთოს მეთვალყურეთა საგანგებო მისიის 4 ჯავშნიანი ავტომანქანა. მისიის ტვიტერის გვერდზე 9 აგვისტოს გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომ ავტომანქანები დონეცკში მისიის შენობასთან წინაღამით სავარაუდოდ ცეცხლის წაკიდებით გაანადგურეს. მოგვიანებით გავრცელდა მისიის პრეს-რელიზი, რომელშიც მითითებული იყო, რომ ცეცხლი მანქანებს დაახლოებით დილის 3:30-ზე წაუკიდეს. 3 ავტომანქანა განადგურდა მთლიანად, 1 დაზიანდა ძლიერ, დანარჩენი 3 ნაწილობრივ, არავინ დაშავებულა. შეერთებულმა შტატებმა კვირას თურქეთში ამერიკის სამხედრო საჰაერო ბაზა ინჯირლიკზე გაგზავნა 6 ავიაგამანადგურებელი და ასევე 300 სამხედრო იმისთვის, რომ განახორციელოს იერიშები ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ავღანეთის პოლიციის ცნობით 8 აგვისტოს სულ მცირე 22 ადამიანი დაიღუპა ჩრდილოეთში მდებარე პროვინცია კუნდუსში, როცა თალიბმა თვითმკვლელმა დანაღმული ავტომანქანა დააჯახა მთავრობის მომხრე შერაღებული რაზმის წევრებს და თავი აიფეთქა. ამ ინციდენტს წინ უსწრებდა აფეთქებების ტალღა ქაბულში, ავღანეთის დედაქალაქში. პარასკევს მომხდარ სამაფეთქება სულ მცირე 51 ადამიანი ემსხვერპლა. პაკისტანის პოლიციის ინფორმაციით ქვეყნის აღმოსავლეთში დააკავეს 7 პირი, რომელსაც ბრალად ედება ბავშვებზე სექსუალური ძალადობა და ამ ფაქტების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერების გავრცელება. რეგიონული პოლიციის უფროსის 9 აგვისტოს განცხადებით ამოღებულია 18-19 ვიდეო ჩანაწერი. ჯერჯერობით არ არის დაზუსტებული, რამდენი ბავშვი გახდა ამ ძალადობის მსხვერპლი და კიდევ რამდენი ჩანაწერი არსებობს. პოლიციის განცხადებით უახლოეს მომავალში კიდევ 10 პირს დააკავებენ. ბრალდებები გასაჯაროდ და მას შემდეგ, რაც 4 აგვისტოს მსხვერპლის ოჯახის წევრები დაუპირისპირდნენ პოლიციას და მას ბრალად დასდეს ხელისუფლებას ამ შემთხვევების იგნორირება. ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია გამოეხმაურა განცხადებას, რომელიც გუშინ გავრცელდა რუსთავიორის ყოფილი დამფუძნებლების მიერ. აქიმიძე და დვალი არიან მთავრობის ახალი ფსევდონიმები, როგორც აქამდე იყო კიბერხალვაშიო, განაცხადა ნიკა გვარამიამ. არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, მთავრობის რამდენი ჭანჭი კი დაუპირისპირდება თავისუფალ მედიას. ეს არის ერთიანი სქემა, რომლითაც ივანიშვილი უტევს რუსთავიორსა და მასთან ერთად დემოკრატიას საქართველოშიო, განაცხადა ნიკა გვარამიამ. მანამდე კი გავრცელდა რუსთავიორის დამფუძნებლების და ყოფილი მფლობელების დავით დვალისა და ჯარჯი აქიმიძის განცხადება, რომელიც ლიბერალმა გამოაქვეყნა თავის ვებგვერდზე სრულად ეს ტექსტი. ამ განცხადებაში წერია: ამორალობად მიგვაჩნია მცდელობა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან მედია საშუალების მიმართ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიება მიჩქმალულ იქნას და გასახდეს როგორც თავისუფალ მედიაზე ზეწოლა. ორმაგად ცინიკური ამგვარი განცხადებების მოსმენა იმ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლებისგან, რომლებმაც თავისი მმართველობის პერიოდში ძალღონე არ დაიშურეს, რათა მოესპოთ სიტყვის თავისუფლება ქვეყანაში. მიმართავთ ყველა საზოგადოებას, ქართულ და უცხოურ პოლიტიკურ პარტიებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, დიპლომატიურ კორპუსს, გაუსწორო თვალი რეალობას. რუსთავიორი არის ნაციონალური მოძრაობის მიერ მკაცრად კონტროლირებადი პარტიული ტელევიზია, ასრულებს მის დაკვეთას და საერთო არაფერი აქვს დამოუკიდებელ მედიასო. ეს წერია დავით დვალისა და ჯარჯი აქიმიძის განცხადებაში. დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიტანს სარჩელს. ეს ეხება სასჯელახსულების და პრობაციის მინისტრის ბრძანებას, რომლის მიხედვითაც ყველა ბრალდებული და მსჯავრდებული სასჯელახსულების დაწესებულებაში შესვლის ან გამოსვლის დროს უნდა გაშიშვლდეს და ბუქნი გააკეთოს. საიეს განცხადებით, მინისტრის ბრძანება ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის 17 მუხლის მეორე პუნქტს, რომელიც კრძალავს ადამიანის პატივისა და ღირსების შემლახავ მოპყრობას.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი დღეს ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
საქართველოში არსებული რელიგიური ორგანიზაციები მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე აგვისტოს ომში დაღუპულ მებრძოლთა მემორიალს მიაგებენ პატივს დღეს 11 საათზე. დღეს ქორთიარდ მერიოთში რუსთავის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება რუსთავის ფოლადის გენერალური დირექტორი ნუგზარ კაჩუხაშვილი გამართავს პრესკონფერენციას და განცხადებით მიმართავს საქართველოს უზენაეს სასამართლოს. მემარცხენე ალიანსი და ლაშა ჩხარტიშვილი თბილისის ცენტრალური საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ტყეპარკის გაჩეხვის თაობაზე საქართველოს მთავარ პროკურატურას მიმართავენ. კულტურის სამინისტროში შეხვედრა გამართება. კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე კოლეგებს წარუდგენ შეთავაზებს ჯელობას მის ინიციატივაზე. ეს ინიციატივა კი შეეხება ბავშვთა ჯგუფების ქალაქ გარეთ გაყვანისთვის უსაფრთხოების სტანდარტის შემუშავებას. მთავრობის კანცელარიაში რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს გააფორმებს. თავისუფალი დემოკრატები პარტიის ოფისში არასამთავრობოებს შეხვდებიან და იმსჯელებენ ეროვნული ბანკის კანონპროექტზე ვეტოს დაძლევის შემთხვევაში საკონსტიტუციო სარჩელის მომზადებაზე.
მადლობ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ნინო გელაშვილისგან მოვისმინეთ. ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, რა თემებს შემოგთავაზებ დღეს ჩვენი პროგრამა. დავა რუსთავი ორისთვის გრძელდება. დღეს და გაირკვევა მიიღებს თუ არა საქალაქო სასამართლო წარმოებაში ქიბარ ხალვაში სარჩელს. ვისაუბრებთ კონფლიქტის პირას სოფელ ფახულანში ოკუპირებულ საბერიომდე მისასვლელი გზის მშენებლობაზე. შევეხებით თემას, რატომ გაათავისუფლეს თანამდებობიდან ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელები. დილის პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს ეკონომიკისა და სპორტის სიახლეებს, როგორც ყოველთვის გვეყოლება სტუმარი. დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს ჯანდაცვის, შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების დეპარტამენტის უფროსი თეა სტურუა. რა სახის სამუშაოს თავაზობს დასაქმების დეპარტამენტი სამუშაოს მაძიებლებს და რა ართულებს ვაკანსიების ათვისებას ქვეყანაში, სადაც დასაქმება ნომერი პირველი პრობლემა. ამ საკითხებზე სასაუბრო დაგვირეკეთ სტუდიაში ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით შეკითხვები თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე ჩვენ სტუმარს, საკითხებზე, რომელიც დასაქმებას შეეხება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კომპანია რუსთავი 2 სასამართლოში გაასაჩივრებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს გადაწყვეტილებას ტელეკომპანიის ქონების დაყადაღების თაობაზე. ტელეკომპანიის საკუთრებას შეარსებულ ქონებას ყადაღა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაში სარჩელის საფუძველზე დაედო. ქიბარ ხალვაში ირწმუნება, რომ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის წილი ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის უშუალო მონაწილეობით იძულებით დაათმობინეს და ახლა ამ წილის უკან დაბრუნებას მოითხოვს. ტელეკომპანიის ხელმძღვანელები კი ყოფილი მეწილის სარჩელში ხელისუფლების მხრიდან დამოუკიდებელი მედიის შეზღუდვის მცდელობას ხედავენ. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ორშაბათს გახდება ცნობილი, მიიღებს თუ არა თბილისის საქალაქო სასამართლო ქიბარ ხალვაში სარჩელს წარმოებაში. როგორც ქიბარ ხალვაშის ადვოკატი პაატასალია ამბობს, 2008 წლიდან მოყოლებული პროკურატურისგან ითხოვენ იძულებით დათმობილი წილების თაობაზე განაცხადის განხილვას, თუმცა როგორც წინა, ასევე ამჟამინდელი ხელისუფლება განცხადებას არ განიხილავდა. ამჟამად სასამართლოსგან ხალვაში წილის დაბრუნების საკითხის გარკვევას ითხოვს. პაატასალიას თქმით, რუსთავი 2-ის 100% წილის მფლობელი ხალვაში იყო.
Кибар Халашма, Ориатас Отхтал Шейдзи, Руставио Стилеби, Нацили Шейдзи на Робос Физикурма фирма Кибар Халашма, Паата Касамити Саган, да отдати проценты Шейдзи на Кибар Халашис компаниям, отдати процент Шейдзи на Эросикит Маришвили Саган, да могу я не быть, им бросати проценты спобели по Никата Батадзе, Шенком Давида Сазугадовитанда, самоц проценты Окибар Халашсе, ормоц проценты его, мис купил компания, он активно даст процент стиля бизнеса контроля, ориента сексит-лист, но и правда.
Дрямандари монетами бит телекомпании с 81% анитилиз мплобелеби ариан Леван да Георги Караманишвилеби. Леван Караманишвил сакс 22%, Георги Караманишвил 18%, телекомпания Сакартвелос 51% та телекомпаниис 10% анитилиз мплобелеби Георги да Леван Караманишвилеби ариан. Джамши мати цели Руставиорши 91% чиадгенс 9% Нино Нижарадзес екутнис. Руставиорис агмасурлебели директорис Ника Гварамиас ткмит ყველა ამჟამინდელი მეტილი კეთილ სინდისიერი მფლობელია. Кибархалуашис сарчалтан дакавшири ბეთკი სამჯამინდელი ხელისუფლების ინტერესებს ხედავს და სამართლებრივ ომს აანონსებს. ტელეკომპანია რუსთავიორისთვის მიცემულ კომენტარში ნიკა გვარამია ამბობს.
ბუნებრივია რომ ჩვენ ამას გავასაჩივრებთ თავისთავად ხადია ეს იქნება ფართომასშტაბიანი სამართლებრივი ომი პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, მაგრამ არ მხოლოდ სამართლებრივი სხვა მეთოდებიც გვაქვს, რომელსაც აუცილებლად გამოვიყენებთ, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ სამართლებრივ ჭრილში მიმდინარე დავა, მოდავემ ხარის ინიციატივით ბუნებრივია და მოდავემ ხარე ხადია რომ არ არის მხოლოდ კიბერხალვაში და არის ხელისუფლება.
მართალია ხელისუფლება და კიბერხალვაში წარმომადგენლების აკითხვის პოლიტიკურ მდგენელს გამორიცხავენ და დავას ორ სუბიექტ შორის სამართლებრივს უწოდებენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის კოორდინატორი ნინო რობაქიძე ამბობს, რომ პოლიტიკური კონტექსტის გაუთვალისწინებლობა არ გამოვა. ნინო რობაქიძე თქმით 2004-2012 წლებში რუსთავიორის მფლობელები თითქმის 20-ჯერ შეიცვალნენ და ხშირად ესვლა საეჭვო გარიგებების შედეგად ხდებოდა. რუსთავიორთან დაკავშირებული საკითხი ყოველთვის იყო პოლიტიზირებული თემა და სასამართლოს მოუწევს პოლიტიკურად სენსიტიური თემის გვერდისავლა.
Принципулад მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ კონტექსტი, რომელშიც დღეს რუსთავიორი არის, როგორც არსებული ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი არხი და ასევე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული საერთო ეროვნული მაუწყებელი საქართველოში და ასევე უნდა გავითვალისწინოთ კონტექსტი, რომ 2012 წლის არჩევნების შემდეგ რუსთავიორი რამდენჯერმე ადანაშაულებდა ხელისუფლებას პოლიტიკურ ზეწოლაში, ამიტომ ყველა შემთხვევაში კონტექსტი ძალიან მნიშვნელოვანია, თან თვლით, რომ სასამართლომ უნდა იმუშაოს პოლიტიკური გავლენებისგან დამოუკიდებლად და მაქსიმალურად გამჭვირვალეს.
Амбопс Нино Робакидзе. Оппозициурат განწყობილი ტელეკომპანიის ხელში ჩაგდების მცდელობა დაფასებს ნაციონალური მოძრაობა მოსალოდნელ სამართლებრივ დავას ამის თაობაზე დეპუტატმა დავით ბაქრაძემ ისაუბრა.
რუსთავიორის წინააღმდეგ კამპანია დაუბრუნდება ბუმერანგად ხელისუფლებას და იქნება უმძიმესი შედეგების მომტანი ამ თავრობისთვის.
კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატის ეკაბეს ელიას თქმით კი თავის დროზე კიბერხალვაში უფლებები შეილახა და ახლა დამოუკიდებელმა სასამართლომ უნდა იმსჯელოს უფლებების თაობაზე.
მე ვფიქრობ, რომ ეხლა სწორედ არის ის დრო, როდესაც ყოველგვარი პოლიტიკური გავლენა და ზეწოლა უნდა მოსცილდეს ამ საქმეს და ჩვენ მივანდოთ მთლიანად ეს სამართლებრივი დავა სასამართლოს. დღეს უზრუნველყოფილი არის ის, რაც არისო მასში, როდესაც კიბერხალვაშის უფლებები შეილახა.
კიბერხალვაში სარჩელის წარმოებაში მიღების თაობაზე სასამართლოს ავარაუდოდ ორ შაბათს იმჭელებს. რადიო თავისუფლება პროკურატურასაც დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, თუ რა ეტაპზეა კიბერხალვაში და სხვა მესაკუთრეთა განაცხადების განხილვა. პროკურატურაში განაცხადეს, რომ მოკვლევა მიმდინარეობს.
სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის ცნობით ამდრომდე ყაზახის დადების შესახებ საქმის მასალები და განჩინება მათ არ ჩაბარებიათ. ამის გამო სარჩელის უზრუნველყოფის ზომის გასაჩივრებას ტელეკომპანია ვერ ახერხებს. კომპანია სასამართლოს საქმის მასალების გაცნობის მოთხოვნით მიმართავს, თუმცა არასამუშაო დღის გამო შესაბამისი წერილი 8 აგვისტოს ვერ ჩაბარდა და რუსთავიორი მოთხოვნას დღეს დააყენებს. დღესვე გაირკვევა, როგორც ნინო ხარაძის სიუჟეტში მოისმინეთ, მიიღებს თუ არა კიბერხალვაში სარჩელს წარმოებას ბაში თბილისის საქალაქო სასამართლო.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 8 საათი და 15 წუთია და ახალი ამბების მორიგი მოკლე გამოშვებით სტუდიაში ნინო გელაშვილი დაბრუნდა.
ტელეკომპანია რუსთავიორის ინფორმაციით უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი გიორგი ბარათელი დაიღუპა. ტელეკომპანიის ინფორმაციით ბარათელი 1991 წელს არის დაბადებული. რუსთავიორის ცნობით ქართველი მებრძოლის დაღუპვის შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში უკრაინაში მცხოვრებმა ქართველებმა გაავრცელეს. უკრაინის ქალაქ დონეცკში კი გაანადგურეს ეუთოს მეთვალყურეთა საგანგებო მისიის 4 ჯავშნიანი ავტომანქანა. მისის ტვიტერის გვერდზე გამოქვეყნდა ინფორმაცია 9 აგვისტოს. პენტაგონმა თურქეთში გაგზავნა 7 ავიამოიერიშე იქ არსებულ სამხედრო საჰაერო ბაზას, ბაზა ინჯრილიქზე, იმისათვის რომ იერიშები განახორციელოს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ავღანეთის პროვინცია ყუნდუში სუმცირე 22 ადამიანი დაიღუპა თვითმკვლელის იერიშის შედეგად. პაკისტანის პოლიციამ დააკავა 7 პირი, რომელსაც ბრალადედება ბავშვებზე სექსუალური ძალადობა და ამ ფაქტების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერების გავრცელება. ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია გამოეხმაურა რუსთავიორის დამფუძნებლების და ყოფილი მფლობელების დავით დვალისა და ჯარჯი აქიმიძის განცხადებას. აქიმიძე და დვალი არიან მთავრობის ახალი ფსევდონიმები, როგორც აქამდე იყო ქიბარ ხალვაში, აცხადებს ნიკა გვარამია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში წარადგენს სარჩელს საშილო ხსრულების და პრობაციის მინისტრის ბრძანებაზე.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო, განვაგრძობთ გადაცემას. კონფლიქტის პირას სოფელ ფახულანში ოკუპირებულ საბერიომდე მისასვლელი 4 კილომეტრიანი გზა კეთდება. გზა 35 წელი არავის შეუკეთებია. კონფლიქტის პირას სოფელში წელს ახალი საბავშვო ბაღიც აშენდება, რომელიც 80 ბავშვია გათვლილი. დეტალებზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ისაუბრებს.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის პირას სოფელ ფახულანში ოკუპირებულ საბერიომდე მისასვლელი 4 კილომეტრიანი გზა კეთდება. გზა, რომელიც 35 წელი არავის შეუკეთებია, პრობლემას უქმნიდა ადგილობრივ მოსახლეობას და ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ საბერიოში მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომლებიც დანარჩენ საქართველოს მხოლოდ ამ გზით უკავშირდებიან. გზის მშენებლობაზე მიმდინარე სამუშაობები სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორმა ლევან შონიამ და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა გოგა გულორდავამ დაათვალიერეს. პირველ ეტაპზე ფახულანის გზაზე სანიაღვრე არხების და გაბიონების მშენებლობა მიმდინარეობს, რის შემდეგ ასფალტო ბეტონის საფარის დაგება დაიწყება. გზის გაწვრივ კი მოეწყობა გარეგანათება.
ფახულანის მოსახლეობა და ის ადამიანები, რომლებიც გალის რაიონიდან გადმოდიან აქეთკენ და აქ ნაწილი ბავშვები სკოლაში დადიან აქეთკენ, 35 წლის განმავლობაში კატასტროფულ მდგომარეობაში იყვნენ. გაუვალი გზა იყო, სადაც უბრალოდ მსუბუქი ავტომანქანა ვერ ძლებდა აქ გასვლას. დღეს უკვე სამუშაოები დაწყებულია. ასევე ამის გარდა კიდე აქ არის სხვა პროექტები, ხო, საბავშვო ბაღის პროექტია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და 80 ბავშვია გათვალისწინებული.
ეს პროექტი მოიცავს ფახულანის თემის ცენტრიდან საბერიოს საზურამდე 4 კილომეტრიანი გზის სრულ რეაბილიტაციას. ეს პროექტი ხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდისა და მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით. შეღირებულება არის 2,200,000 ლარი. ეს არ არის მარტო ერთი ადმინისტრაციული ცენტრის, ასე ვთქვათ, და სოფლის მისასვლელი გზა, ეს არის ერთგვარი საავნილის ჩვენი აფხაზი მეგობრებისათვის, რომ ჩვენ სათავარ მასთან ყველანაირი საშუალებით დაუკავშირდეთ.
სამეგრელოს ზემოსვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ცნობით გზით ყოველდღურად სარგებლობენ ის მოქალაქეები, რომლებიც ოკუპირებულ აფხაზეთში ცხოვრობენ. 35 წლის განმავლობაში ეს გზა არავის შეუკეთებია, ის ავარიული და გაუვალი იყო. უთხრა რადიო ათინათ სამეგრელოს ზემოსვანეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულმა ლევან შონიამ. ოკუპირებულ საბერიომდე მისასვლელი გზის სამშენებლო სამუშაობისთვის 2,200,000 ლარი დაიხარჯება. პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი და წალენჯიხის ადგილობრივი ხელისუფლება ერთობლივად ახორციელებს. სამშენებლო სამუშაობები მიმდინარე წლის სექტემბრამდე უნდა დასრულდეს. გზის რეაბილიტაციაზე 50-მდე ადგილობრივი მოსახლეა დასაქმებული. მათი საშუალო ხელფასი 800-დან 900 ლარამდე მერყეობს.
მიწევდა თვითონაც ნახეთ როგორ სულზებზე სიარული და ეს ძალიან დიდი საჩუქარია სოფლისთვის. გინდა იმ ბავშვებისთვის, ვინც აქეთ სწავლობენ, გინდა ნებისმიერი იქიდან გამოსვლელი ადამიანისთვის დაყალიბებული რო დავანებოთ ეს იმიჯია საქართველოსიც ახლა კარგი გზა რაღაცნაირად უფრო სიამაყისნობით დაგავსებს ახლა როგორც ნახეთ აქ პროექტში განათებებიც არის სანიაღურე არხები იქნება გზა იქნება ძალიან კეთილ მოწყობილი
კონფლიქტის პირა სოფალში წელს ახალი საბავშვო ბაღიც აშენდება, რომელიც 80 ბავშვზეა გათვლილი. ლევან შოვნია და გოგა გულორდავა ფახულანის მაცხოვრებლებსაც შეხვდნენ და კონფლიქტის პირა სოფალში არსებული პრობლემებისა და საჭიროებების შესახებ ინფორმაცია მოსახლეობისგან მიიღეს. თია შოვნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად ქუთაისიდან. ქუთაისის მერის მიერ დაფუძნებული ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელები რეორგანიზაციის ფარგლებში თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. თუმცა სხვა მოტივს უკავშირებენ გათავისუფლებას თავადყოფილი დირექტორები. ამ თემაზე მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისში არსებულ 35-ვე საბავშვო ბაღის დირექტორს თანამდებობა დაატოვებინეს. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფილიალის გათავისუფლებული ხელმძღვანელების თქმით, მათ ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელისაგან შეიტყვეს, რომ ისინი თანამდებობაზე აღარ დარჩებიან. თუმცა ვიდრე ბაგაბაღების ხელმძღვანელებს სამსახურებიდან გაათავისუფლებდნენ, ქუთაისის ვიცე-მერი კონსტანტინე ქავთარაძე მათ სამომავლო ატესტაცია კონკურსის წესებისა და ეტაპების განსახილველად შეხვდა და იქვე განუმარტა, რომ მათ შეეძლოთ ტესტირებამდე ხელშეკრულებით ემუშავათ, რათა არ ქონოდათ სამუშაო ხანგრძლივობის წყვეტა.
ჩვენ ადგილი ვიყავით, რომ კიდევ ერთხელ დაგვევარებინა ადმინისტრაციის თანამშრომლები, სადაც მათ გავაცანეთ კიდევ ერთხელ ჩასატარებელი ატესტაციის ეტაპების შესახებ ინფორმაცია, გასავლელის კვალის შესახებ ინფორმაცია, ტესტირების დროის შესახებ ინფორმაცია, ასევე ყველა იმ პროცედურების და საკანონმდებლო მეთოდიკის შესახებ დეტალურად გავიარეთ თემა, რომ ეს ყველაფერი კიდევ მათთვის საჯარო ყოფილიყო და ცნობილი ყოფილიყო.
სამსახურებიდან გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილებამ ბაღების დირექტორების გაღიზიანება გამოიწვია. ყოფილი ხელმძღვანელები მათ გათავისუფლების მიზეზად თანამდებობებზე დანიშვნის თარიღს ასახელებენ, რადგან ისინი 4 წლის წინ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს დაინიშნენ. როგორც ნომერ 1 ბაგაბაღის ფილიალის ყოფილი ხელმძღვანელი ზალხონელიძე ამბობს, ქუთაისის მერია სურს ნაციონალების ხელისუფლების დროს დანიშნული კადრი გაათავისუფლონ.
დღეს გაერთიანება შეიკრება დურების კირას ყოფი ბაღის დირექტორები, ვინც პატიოსნების გამო ეწირებიან კონკრეტული ადამიანების ინტერესებს და მე მინდა რომ ამ ადამიანებმა კონკრეტულად თქვან ვინ არის ამ რეფორმის წამომწევი, რომ ჩვენ ვიცოდეთ რა უნდა, როგორ უნდა და რას გვერდიან, ასე რომ თქვა სხვა და დღეს უკვე მზადდება ბრძანება, რომ პატიოსანი და კარგად მომუშავე ადამიანები გათავისუფლდნენ თავიანთი თანამდებობიდან. ყოველგვარი აპელაციის და ყველაფრის გარეშე.
ნომერ 26-ე ბაგაბაღის ფილიალის უფროსის თია კოხრეიძის თქმით, მათ რამდენიმე დღით ადრე მიუვიდა წერილობით ინფორმაცია მოსალოდნელი ატესტაცია კონკურსის შესახებ, თუმცა იქ განთავისუფლების თაობაზე არაფერი ეწერა.
თავიდან გაფრთხილება, რა თქმა უნდა, მოგვივიდა და ვიცოდით, მაგრამ გაფრთხილება მოგვივიდა, რომ დაიწყო რეორგანიზაციის პროცესი და თავისთავად ჩატარდებოდა რაღაც ატესტაცია კონკურსი ამ რეორგანიზაციასთან მიმართებაში. გუშინ შევდივართ და გვეუბნებიან ესეთ რამეს, რომ ლიკვიდირებულია შტატი, განთავისუფლ ლებულები ხართ, მაგრამ ისევ ქალაქის მერმა ჩვენს მიმართ კეთილი ნებით დაგხვდოთ საშუალება, რომ გაიაროთ ტესტირება. ეხა ჩვენთვის გაურკვეველია ლებულებით გამოქვეყნებული ოფიციალურად, რომელიც დევ საიტზე, უნდა ჩატარდეს ან რეორგანიზაცია, ან ატესტაცია ტესტირება მანამდე უნდა ყოფილიყო. თუ კი დაიწყო რეორგანიზაცია, რეორგანიზაცია ატესტაციას არ გულისხმობს, ხო?
აიპი საბავშვო ბაღების ფილიალების ხელმძღვანელი ნანა ლორთქიფაინძე კი აცხადებს, რომ დირექტორების გათავისუფლება რეორგანიზაციის ფარგლებში მოხდა და მქმედებებს პოლიტიკური საფუძველი არ ქონია.
რეორგანიზაცია დღეს სრულდება, შესაბამისად ფილიალის ხელმძღვანელი შტატები არის გაუქმებული და გამომდინარე აქედან ყველა ხელმძღვანელი მიიღებს საბოლოო ანგარიშწორებას პლუს კომპენსაცია.
ქუთაისის მერის მიერ დაფუძნებულ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანებაში ფილიალების ხელმძღვანელებისთვის ატესტაცია კონკურსი მიმდინარე თვის ბოლოს უნდა დასრულდეს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 10 აგვისტოა, ორშაბათი და ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით 8 საათსა და 30 წუთზე გადაცემას განაგრძობს ნინო გელაშვილი.
აგვისტოს ტელეკომპანია რუსთავი ორმა გავრცელა ინფორმაცია უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლის გიორგი ბარათელის დაღუპვის შესახებ. ტელეკომპანია ეყრდნობოდა სოციალურ ქსელში უკრაინაში მცხოვრები ქართველების მიერ გავრცელებულ ცნობას. გიორგი ბარათელი გავრცელებული ინფორმაციით 1991 წელს არის დაბადებული. უკრაინის ქალაქ დონეცკში გაანადგურეს ეუთოს მეთვალყურეთა საგანგებო მისიის 4 ჯავშნიანი ავტომანქანა. ეს ავტომანქანები დაწვეს. კიდევ რამდენიმე ავტომანქანა არის დაზიანებული. შეერთებულმა შტატებმა თურქეთის სამხრეთში ინჯირლიკის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე გაგზავნა 6 ავიამოიერიშე F-16 ტიპის ავიამოიერიში და 300 სამხედრო მოსამსახურე იმისათვის, რომ ამ ბაზიდან აწარმოოს იერიშები ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. პაკისტანის პოლიციამ დააკავა 7 პირი, რომელსაც ბრალად ედება ბავშვებზე სექსუალური ძალადობა და ამ ფაქტების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერების გავრცელება. ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია გამოეხმაურა ტელეკომპანიის დამფუძნებლების და ყოფილი მფლობელების დავით დვალისა და ჯარჯი აქიმიძის განცხადებას. ნიკა გვარამია აცხადებს, აქიმიძე და დვალი არიან მთავრობის ახალი ფსევდონიმები, როგორც აქამდე იყო ქიბარ ხალვაშიო. დავით დვალმა და ჯარჯი აქიმიძემ კი განაცხადეს ამორალობად მიგვაჩნია მცდელობა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან მედია საშუალების მიმართ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიება მიჩქმალული იქნას და გასაღდეს როგორც თავისუფალ მედიაზე ზეწოლაო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელს წარადგენს, რომელიც შეეხება სასჯელასრულების და პრობაციის მინისტრის ბრძანებას. ამ ბრძანების მიხედვით ყველა ბრალდებული და მსჯავრდებული სასჯელასრულების დაწესებულებაში შესვლისან გამოსვლის დროს უნდა გაშიშვლდეს და ბუქნი გააკეთოს, რაც საიას განცხადებით ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის მუხლის 17 მუხლის მეორე პუნქტს, რომელიც კრძალავს ადამიანის პატივის და ღირსების შემლახა მოპყრობას.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ნინო გაგვაცნობს ასევე დღევანდელი ამინდის პროგნოზს.
დღეს უნალეკო ამინდია ნავარაუდევი საქართველოში, როგორც აღმოსავლეთის და დასავლეთ საქართველოში, მათ შორის შავიზღვისპირეთშიც. ბათუმში 33 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სოხუმშიც 33 გრადუსია ნავარაუდევი, ქობულეთში 32 გრადუსი, ფოთში 35 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა, ანაკლიაში პლუს 34 იქნება, ზუგდიდში პლუს 17 გრადუსი. ოზურგეთშიც 37 გრადუსია ნავარაუდევი, ქუთაისში პლუს 28 გრადუსი იქნება დღეს მაქსიმალური დღის განმავლობაში. ბორჯომში პლუს 32, ამბროლაურში პლუს 35 გრადუსი. ცხინვალში 34 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალციხეში 33 გრადუსი, ბაკურიანში 24 გრადუსი, გუდაურში 22 გრადუსი. ბახმაროში პლუს 27 გრადუსია ნავარაუდევი. თელავში პლუს 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება დღეს. გორში პლუს 35, რუსთავში 34 გრადუსი, თბილისში დღეს პლუს 34 გრადუსამდე გათბება ჰაერი.
ამედის პროგნოზი ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. განვაგრძობთ გადაცემას. ამჯერად უკვე სპორტული სიახლეებით ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა. დილამშვიდობის ოთარ.
თილამშვიდობის უეფას ევროპა ლიგის ჩემპიონი სევილია უკვე საქართველოსია კიდევ ერთი პრესტიჟული ევროტიტულისთვის სუპერთასისთვის მებრძოლი კლუბი თბილისში გუშინ საღამოს ჩარტერული რეისით ჩამოფრინდა და საストორმ ჰოლიდეი ინში დაბინავდა სევილიელთა დელეგაცია 230-მდე კაცისგან შედგებოდა და მასში კლუბის წევრების გარდა იყვნენ გულშემატკივრებიც რაც შეეხება სევილიის მეტოქეს უეფას მთავარი საკლუბო ტურნირის ჩემპიონთა ლიგის მომგებ ბარსელონას თბილისში დღეს ჩამოდის და თბილისი მერიოთში დაბინავდება სუპერთასის მატჩი დინამო არენაზე ხვალ 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება იქამდე კი გუნდები ორ-ორ ვარჯიშს ჩაატარებენ თბილისში დღეს საღამოს დინამო არენაზე ხოლო ხვალ დილით მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე უკვე ოფიციალურად დადასტურდა ინფორმაცია რომ ბარსელონა მომავალ თამაშს ნეიმარის გარეშე ჩაატარებს ბრაზილიელი თავდამსხმელის თაობაზე კლუბის ოფიციალურ საიტზე დაიწერა რომ ნეიმარს ყბაყურა აქვს და ორი კვირა გაუწდება 25 კაციანი სია გამოაქვეყნა თბილისში წამოსული ფეხბურთელების კლუბის ოფიციალურმა ვებგვერდმა გუშინ ნეიმარი უეფას სუპერთასის გარდა ესპანეთის სუპერთასის შეხვედრებსაც გამოტოვებს ამ ტიტულისთვის 14 და 17 აგვისტოს ბარსელონა მადრიდის ატლეტიკოსთან ითამაშებს რაც შეეხება ქართულ სპორტს საქართველოს 16 წლამდელ კალათბურთელთა ნაკრებმა ბულგარეთში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე ბ დივიზიონში უშუალო კონკურენტი უნგრეთი დაამარცხა და ჯგუფიდან გასვლა თითქმის გაინაღდა ნიკოლოზ ჩერქეზიშვილის გაწვრთნილი გუნდისთვის ეს მეოთხე მატჩი იყო მიმდინარე ევროპირველობაზე და ზედიზედ მესამე გამარჯვება 4 ტურის შემდეგ ქართველი 16 წლამდელები მეორე ადგილს იკავებენ და ამ პოზიციის შესანარჩუნებლად ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურში აუტსაიდერ ბელარუსის ძლევას ჭირდებათ ცნობისთვის გეტყვით რომ ბელარუსს მიმდინარე ტურნირზე ერთი გამარჯვებაც კი არ მოუპოვებია სერბეთის ქალაქ სუბოტიცაში კი გუშინ დასრულდა ევროპის ჩემპიონატი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში ჭაბუკებს შორის ჩემპიონ პრიზიორები სულ 10 წონით კატეგორიაში გამოვლიდნენ აქედან 6-ში პოდიუმზე ქართველი მოჭიდავეებიც ავიდნენ ლერია ბულაძე და აივენ გორიკაძე ევროპის ჩემპიონები გახდნენ დავით ფუტკარაძე და გიორგი შოთაძე ფინალში დამარცხდნენ და შესაბამისად ვერცხლის მედლები მოიპოვეს ჯონი ხეცურიანი და თემურ ჭკუასელიძე კი ბრინჯაოებს დასჯერდნენ გუნდურ ჩათვლაში საქართველოს ნაკრებმა 68 ქულით მეორე ადგილი დაიკავა პირველზე რუსეთი გავიდა 84 ქულით ხოლო მესამეზე თურქეთი 58 ქულით საქართველოს ჭაბუკ ძიუდოისტთა ნაკრებმა კი მსოფლიო ჩემპიონატი ოქროს მედლის გარეშე ჩაამთავრა სეზონის უმთავრეს შეჯიბრებას 5-დან 9 აგვისტოს ჩათვლით სარაევოს უმასპინძლა პირველი 4 დღე დაეთმო ინდივიდუალურ პირველობას და ვაჟებსა და გოგონებს შორის 8-8 წონით კატეგორიაში გათამაშდა მედლები საქართველოს სახელით ტატამზე 10 ვაჟი და 7 გოგონა გავიდა და საპრიზო სამეულში მოხვედრა მხოლოდ 4-მა ვაჟმა შეძლო ბაგრატ ნინიაშვილი ვერცხლის მედალს დაეუფლა ვანოხუბაშვილი რობიზონ ბეგლარაშვილი და ონისე სანებლიძე კი ბრინჯაოებს მსოფლიო პირველობა გუშინ გუნდური ჩემპიონატით დასრულდა და ევროპის მოქმედი ჩემპიონი საქართველოს ნაკრები ამ შემთხვევაშიც ბრინჯაოს დასჯერდა მინდია ბოდაველის და ირაკლი ცირეკიძის გაცვლილმა გუნდმა ოქრო ვერცხლის შანსი ნახევარფინალში დაკარგა რუსეთთან წაგებით მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში კი ყაზახეთი დაამარცხა
გმადლობთ ოთარ მაღლაკელიძე სპორტული სიახლეები დაახლოებით 1 საათში კიდევ შევხვდებით ჩვენი გადაცემის მსვლელობის განმავლობაში ახლა კი გადაცემას ტურიზმის თემით განვაგრძობთ 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომიდან 7 წლის თავზე რუსეთიდან ტურისტების ნაკადმა თითქმის 8-ჯერ მოიმატა და საქართველოს ტურიზმის ზრდის ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად ჩამოყალიბდა 2015 წლის პირველი ნახევრის წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ირკვევა, რომ რუსეთიდან ვიზიტორების ნაკადი 12%-ზე მეტად გაიზარდა. კახამ ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
თუ 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს საზღვარს რუსეთიდან სამხედრო ტექნიკის კოლონები კვეთდა, ახლა საზღვართან ვიზიტორების ავტომობილების რიგებია. რუსეთში არსებული რთული ეკონომიკური ვითარების პირობებში საქართველოში დასვენება და მოგზაურობა გაცილებით ხელმისაწვდომია. რუსი ტურისტების უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ საქართველოში ყველაფერი იაფია. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც თბილისის მეუღლესთან ერთად ესტუმრა მოსკოველი ვლადიმირი. ის რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ავტომობილის დიდ რიგში თითქმის მთელი დღე იდგა და თბილისამდე მხოლოდ საღამოს 9 საათისთვის მოაღწია. დააწესეს საქართველოში შესვლა, რატომღაც დილის 4-დან საღამოს 7-მდე და ყველა ვერ ასწრებს. რუსეთის მხარეს მოქმედი ამ შეზღუდვის გამო საქართველოში მოგზაურობის მსურველებს რიგში დგომისას ღამის გათენებაც კი უწევთ და მიუხედავად ასეთი დისკომფორტისა, ვლადიმირი მაინც კმაყოფილია.
Ахмтуване
Буливард, Куликут Клебаром, Асет Сотад Роккунда, Фикро Пром Ченак, Ауцил Владау Брундепит, Цалиан Могуецона, Гемриели Самзаре Олода, Цвели Калаки, Ромесит Сагамус Пехиту и Сейрнет, Сазгварзе Цхасаат и Дгоман Гамартла Чени Молодини.
Стояли 9 часов на границе, оправдал наши ожидания.
Русетидан визиторების 12% ანიმატების გარდა ტრადიციულად გაიზარდა საქართველოში მოგზაურთა რიცხვი აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან შესაბამისად 8 და 11%-ით. ტენდენცია უარყოფითისკენ შეიცვალა და 5%-ით იკლო სტუმრების რაოდენობამ თურქეთიდან, რომელიც ჯერჯერობით ლიდერობას მაინც ინარჩუნებს. ტურისტების ნაკადის კლება აღინიშნა უკრაინიდან -8%-ის ოდენობით. ამ ტენდენციიდან გამომდინარე, ოპტიმისტურად არის განწყობილი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი Георгий Чоговадзе.
Первый шедевр из моноценებით, წინათლის ანალოგიურ შვიდთვესთან შედარებით, ჯამურ სტატისტიკაშიც დადებითი პოზიციები გვაქვს და ზრდამ შეადგინა 4.19%. ზრდა ფიქსირდება საერთაშორისო ბარათებით გადახდების მხრივ, პოზიტიურად აისახება იმ საერთაშორისო სავალუტო შემოსავლებზე, რომელიც საქართველო მიიღებს.
Туризмის ეროვნული ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ რეგიონში არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაციით გამოწვეული საერთაშორისო მოგზაურობის შემცირების ანალიზის შესაბამისად, განისაზღვრა ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობა და შედეგად ჩამოყალიბდა ახალი სამოქმედო გეგმა. გეგმის მიხედვით, უდიდესი აქცენტი იმ საერთაშორისო აქტივობებზე გაკეთდა, რომელიც ახალი ბაზრებიდან მოგზაურების გაზრდის სტიმულირებას მოახდენდა, ასევე უკვე ათვისებულ ბაზრებზე სიტუაციას გამოასწორებდა. ამ სტრატეგიის შესაბამისად განხორციელდა მარკეტინგული კამპანიები მიზნობრივ ბაზრებზე: რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, ლატვია, უნგრეთი, ისრაელი და თურქეთი. ასევე განხორციელდა სარეკლამო კამპანიები საერთაშორისო მედიის საშუალებით. მოწვეული იქნა 300-მდე ჟურნალისტი საქართველოს ტურისტული პოტენციალის გასაცნობად და სხვა. ტურიზმის ადმინისტრაციის სტრატეგიას და შედეგებს ტურიზმის სპეციალისტთა ნაწილი აკრიტიკებს, მათ შორის არის ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენელი ექსპერტი ვახტანგ ასათაშვილი.
ექსიტვის სტატისტიკაში ვხედავთ, რომ ზრდა გვაქვს დაახლოებით 9%-იანი, თუმცა ტურიზმის წილი არის -0.7. ანუ რაღაც რაოდენობით საერთაშორისო ვიზიტორები, ანუ შემოსვლა და საზღვრების კვეთა იზრდება, მაგრამ მეორე მხრივ ტურიზმის რაოდენობა იკლებს. ეხლა ჩვენ თუ შევხედავთ მაგალითად ივლისისთვის სტატისტიკას, გავინახავთ, რომ ყველაზე დიდი ზრდა გვაქვს სწორედ ტრანზიტის ნაწილში. ტრანზიტში ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 30-35%-იანი ზრდა, ივლისში კი თავისუფლად 28% იყოს და აქედან გამომდინარე გამოდის, რომ ყველა სხვა დანარჩენ პარამეტრებში ზრდა გვაქვს მინიმალურ. რეალურად ტურიზმის ადმინისტრაციამ რაც უნდა გააკეთოს ახლა სასწრაფოდ, უნდა დადოს სწორი ანალიზი, რატომ მივიღეთ ასეთი შედეგი.
ვახტანგ ასათაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ 2014 წელი შესადარებლად ყველაზე არახელსაყრელი წელია, რადგან ტურისტული სეზონისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პერიოდში თითქმის 2 თვით ჩაკეტილი იყო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალის ხეობაში ჩამოწოლილი მეწყლის გამო. ახლა კი, როდესაც საერთაშორისო მასშტაბის რამდენიმე ღონისძიება ჩატარდა და ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მაინც უმნიშვნელოა, ტურიზმის ექსპერტს ვახტანგ ასათაშვილს არასახარბილო პროგნოზის გაკეთების კენ უბიძგებს.
როდესაც ქვეყანაში ქონდა გასულწლებს გულისხმობს, ეს არის 12, 13, 211, 210 წლები, როდესაც ყოველწლიურად ქონდა ვიზიტორთა რაოდენობის 20%-ზე მაღალი მატება და პლუს ამასე მატებოდა ტურიზმის წილზე დაახლოებით 30-35, რიგ შემთხვევაში 40%-საც აღემატებოდა მატება. დღესდღეობით, როდესაც სხვა ერთეული თვეების შემთხვევაში 2.4-6%-ამდე ზრდა, ეს ვიხარია თავობის მეცხოვრების კუთხიდან ლაპარაკობს. ახლა 6 თვის სტატისტიკას თუ შევადარებ, -0.7% გვაქვს. გამომდინარე იქიდან, როგორ მიმდინარეობს პროცესები, მე ვიტყოდი, რომ წლის ბოლოს ჩვენ გვექნება დაახლოებით -5-დან -8%-იანი ტურიზმის ზრდა.
Проблема, რომლის შესახებაც ვახტანგ ასათაშვილი ლაპარაკობდა, მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრავს ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებს. ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები აისახება საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და ის მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეროვნული ვალუტის კურსის სიმტკიცეზე. ახლა კი ვიზიტორების რაოდენობის თითქმის 5%-იანი ზრდის მიუხედავად, ლარის კურსი ვარდნას მაინც განაგრძობს.
ტურიზმის მატების შეფასებების შესახებ კახამ ჭედლიძე საუბრობდა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს ვუძღვებით ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების მორიგი მოკლე გამოშვებით და მიკროფონს ნინო გელაშვილს ვუთმობთ.
ტელეკომპანია რუსთავი ორმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი გიორგი ბარათელი დაიღუპა. დავა ტელეკომპანია ეყრდნობა უკრაინაში მცხოვრები ქართველების მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ინფორმაციას. გიორგი ბარათელი 1991 წელს არის დაბადებული. უკრაინის ქალაქ დონეცკში გაანადგურეს ეუთოს მეთვალყურეთა საგანგებო მისიის 4 ჯავშნიანი ავტომანქანა. პენტაგონმა თურქეთში გაგზავნა 6 ავიამოიერიშე, F-16 ტიპის ავიამოიერიშე და 300 სამხედრო იმისთვის, რომ ინჯრლიკის ბაზიდან აწარმოოს ავიაიერიშები ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. 7 პირი დააკავეს პაკისტანში ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის ბრალდებით და ამ ფაქტების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერების გავრცელების გამო სულ ახლო მომავალში კიდევ 10 პირს დააკავებენ, ვავრცელებს ინფორმაციას პოლიცია. ცრუჩვენებისა და ცრუდასმენის ბრალდებაზე გიორგი ოქროპირიძის წინააღმდეგ საქმის განხილვას საქალაქო სასამართლო დღეს 10 საათზე განაახლებს. ამ პროცესზე დაცვის მხარე დააყენებს შუამდგომლობებს სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ. ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია გამოეხმაურა ტელეკომპანიის დამფუძნებლების და ყოფილი მფლობელების დავით დვალისა და ჯარჯი აქიმიძის განცხადებას და მათ უწოდა აქიმიძე და დვალი არიან მთავრობის ახალი ფსევდონიმები, როგორც აქამდე ქიბარ ხალვაში იყო.
ახალი ამბები მოკლედ ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო, ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძობთ თავისუფლების დღიურებით. გასული კვირის განმავლობაში ჩვენი თხოვნით დღიურებს წერდა ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი იდა ბახტურიძე.
2 აგვისტო კვირა. 30 წელი გავიდა ისე, რომ დღიური არასოდეს მქონია. ერთხელ ლექსიც კი დავწერე, მაგრამ დღის მანძილზე მომხდარი ამბები არასოდეს. ახლა ფიქრობ და ძალიან მომინდა იმ დღიურების კითხვა, რასაც მაგალითად 14-15 წლის იდა დაწერდა. და ცოტა გული მსხდება, რომ ამას ვერასოდეს წავიკითხავ. მიუხედავად ამისა, თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ არც 30 წლის იდას დღიურები იარსებებს გარდა ამ ერთი განსაკუთრებული კვირისა. ჩემი კვირა დღის განრიგის უცვლელი პუნქტი დილის ძილი დღეს დაირღვა. მაღვიძარა 9 საათიდან რეკავს, მე 15-20 წუთის მერე ძლივს ვახერხებ ადგომას. ეს კვირა განსაკუთრებულია. რამდენიმე დღეში დედა ჩამოდის, რომელიც 10 წელია იტალიაში ცხოვრობს და მუშაობს, როგორც უამრავი ქართველი ემიგრანტი. არაოფიციალური მონაცემებით საქართველოდან წასული მიგრანტების რაოდენობა 1,000,000-ია, მათგან 65% ქალია, რომელთა ოჯახები შემოსავლის დიდ ნაწილს ან სრულად მათი გზავნილების შეადგენს. ანუ ისინი არიან ერთადერთი მარჩენალები ოჯახში და არა მარტო ოჯახში. მოკლედ, ნაგავს ვიღებ და სახლიდან გავდივარ. 10 საათზე ლალის უნდა შევხვდე მეტროსთან, რომელიც სახლის დალაგებაში დაგვეხმარება დღეს. დედას დასახვედრად ვემზადებით და გვინდა, რომ სახლს განსაკუთრებულად დავალაგოთ. ვჩიდებით მანქანაში და ვურეკავ. ლალი მიბოდიშებს, ის ჯერ ისევ მეტროშია, იმიტომ რომ სიცხის გამო ღამეს უძილოს დილით ჩაეძინა. უკან ამობრუნებულს დაკოც ფეხზე მხვდება და ყავას მთავაზობს. დაკო ჩემიდა. სულ მგონია, რომ ძალიან გამიმართლა და რომ ყავს, რომელიც თან ჩემი თანამოაზრე და მეგობარია. ლალის ზარის მელოდინში ფეისბუქს ვათვალიერებ. პოსტები ძირთადად სიცხეზია და აქაც როგორც ყოველთვის ორი ბანაკია. სიცხეზე მოწუწუნეები და სიცხეზე მოწუწუნეთა მგმობელები. დაკო ბოლო დროს კულინარიამ გაიტაცა და ხშირად ამზადებს საინტერესო კერძებს. ახლაც იღებს კულინარის ჟურნალს, რომელიც სპეციალურად გამოიწერა და იწყებს სადილის მზადებას სტუმრისათვის. ჯერ შუადღეა და ლალის შესახებ უკვე იმდენი რამე ვიცით, მგონია დიდი ხნის ნაცნობია. არადა დღეს პირველად ვნახეთ. ჩვენ არაფერს ვეკითხებით, თვითონ ყვება და ყვება. ცხადია არ ვაწყვეტინებთ, საინტერესო მოსაუბრეა. მისი ისტორია სევდიანია ბევრი ტრაგედიითა და პატრიარქალური კულტურისთვის დამახასიათებელი სისასტიკით გაჯერებული. მაგრამ ის მებრძოლი ქალი და ოპტიმიზმით სავსეა. ღამის 11-ის ნახევარზე დაღლილი ლალი გამდე მივაცილე, საიდანაც ტრანსპორტს გაყვებოდა. ლიფტში მეუბნებ, რომ კარგი ხელი აქვს და მის დალაგებულ სახლში მალე აუცილებლად მოხდება დიდი ბედნიერება. მონოლოგს ამთავრებს ფრაზით: აი ნახავ, რომელიმე თქვენგანი თუ არ გათხოვდეთ მალე. მეცნება და ვეუბნები, რომ ეს ის არ არის, რასაც ამ სახლის ბინადრები ჩათვლიდნენ დიდ ბედნიერებად ახლა. ნუ სიტყვა გათხოვებაზე, როგორც მასკულინური კულტურის გამოვლინებაზე სასაუბროდ დრო არ იყო და არ ჩაუღმავრები ვართ ამ თემას. სახლში მობრუნებული თავის მოწესრიგებას ვიწყებ. ხვალ ორშაბათია. 3 აგვისტო, ორშაბათი. მაღვიძარას რამდენჯერმე დადნობების შემდეგ მახსენდება, რომ დღეს ჩემი ბოლო სამუშაო ორშაბათია. მომავალი კვირის ორშაბათს კი შვებულებაში გავიღვიძებ და თანაც მშობლიურ ახმეტაში. მიხარია, მაგრამ წინ მთელი კვირა მოსასწრების საქმეები კი ბევრი. არც ისე ხალისით ვთქები. ოფისში მისული ელექტრონულ ფოსტაზე მოსულ წერილების ნაწილის შემოწმებას და პასუხების დაგზავნას ვასწრებ მანამ, სანამ ორშაბათის ტრადიციული Skype call-ი დამეწყება. გამოდია იქნება, რომ მე ერთ-ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციაში ევროპელი თალები საერთო მომავლისათვის მუშაობ, ხოლო ჩემი კოლეგების დიდი ნაწილი მიუნხენის, მეორე კი უტრეხტის ოფისშია. Skype-ი ჩვენი კომუნიკაციის ძირითადი საშუალებაა. კვირის გეგმები გავიარეთ, პასუხისმგებლობები გადავინაწილეთ და პარასკევამდე დავამშვიდობთ ერთმანეთს. ამასობაში პირველი საათი სრულდება. 2:15 წუთზე სტომატოლოგთან ვარ ჩაწერილი. კიბეებზე ჩასვისას Facebook-ს ხსნი და სასჯელ აღსრულების ახალი მინისტრის ინტერვიუ მხდება სათაურით. შაბათ კვირას და უქმე დღეებში მშავდებულ ქალებს მიეცემათ საშუალება, რომ გავიდნენ ციხის ტერიტორიიდან და დრო გაატარონ ოჯახთან ერთად. ძალიან მაინტერესებს, რას გულისხმობს მინისტრი, მაგრამ მოსმენას ვერ ვახერხებ სიჩქარის გამო. ოჯახის წევრებთან გრძელვადიანი პაემნები ქალებისთვის არ არსებობს. ქალთა კოლონიის ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემაა ეს. სწორედ ამაზე საუბრობს სახალხო დამცველი 2014 წლის ანგარიში და რამდენიმე კვირის წინ ქალთა კოლონიიდან გამოსული ქალთა მოძრაობის წევრებიც ამას ასახელებენ ერთ-ერთ პრობლემად. და ხელისუფლებას ახსენებენ, რომ ვალდებულია მიმდინარე წლის 31 დეკემბრამდე შექმნა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა სახშელას აღსრულების ნომერ 5 დაწესებულებაში. კონდიციონერით აღჭურვილ სტომატოლოგის მიმღებში კი ცხელა. ჩემს რიგს ველოდები და თან ტელევიზორის ყურებას ვიწყებ. დიდი ხანი აღარ ვიცი ამ დროს რა გადის ტელევიზიებით. ჯერ ინდური სერიალის დინასტიას რეკლამა. შემდეგ თურქული ლამაზი სიზმარის, მერე ისევ ინდური სერიალი მოჯადოვებულები და თურქული სტამბულის ცა ერთმანეთის მიყოლებით. ჩემი ახალი აღმოჩენა აქედან, ინდურ სერიალებს დაუყრიათ ბაზარი და ქართველ მაყურებელთა გულები. ფილის დაპლობის შემდეგ სტომატოლოგის კაბინეტში ფემინიზმზე და ქალთა უფლებებზე რომ საუბრობენ პაციენტი და ექიმი, ჩემი აზრით ეს იმის ნიშანია, რომ მოჯადოვებული წრე იხსნება. ამ თემაზე საუბარი ნელ-ნელა სდება საკონფერენციო თუ სატრეინინგო ოთახებს და სხვა სივრცეებში ინაცვლებს, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემი სტომატოლოგი თამუნა ყურაშვილი ქალთა მოძრაობის აქტიური წევრია. თუმცა მე ამ ნიშნით ნამდვილად არ ამირჩევია და საერთოდაც მისი დაპლომბილი კბილი უკვე მქონდა, როცა თამუნას ფემინისტობა აღმოვაჩინე. მე მას ქალთა მოძრაობის ბოლო შეხვედრის დეტალებს უყვები, რადგან თავად მოსვლა ვერ მოახერხა. ქალთა მოძრაობა ახალ კამპანიის დაწყებას გეგმავს, ეგრეთ წოდებული ქალიშვილობის ინსტიტუტის წინააღმდეგ, რადგან გასულ კვირას კიდევ ერთი გოგონა გახდა გაუგონარი ძალადობის მსხვერპლი საკუთარი ქმრის მხრიდან. პირველ რიგში ახლა მარიამს ვჭირდებით. ჩვენი სოლიდარობითა და კონკრეტული დახმარებით უნდა ვაგრძნობინოთ, რომ ის მარტო არ არის იმ ბრბროს წინაშე, რომელიც ქალს საკუთარ ცხოვრებაზე კი არ უტოვებს თავისუფალ არჩევანს. ამ ეტაპზე უკვე ვიცით, რომ მარიამი დროებით თავშესაფარში გადავა და კვალიფიკაციურ რეაბილიტაციის კურსს გაივლის. ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ფართომასშტაბიანი კამპანია ეგრეთ წოდებული ქალიშვილობის ინსტიტუტის წინააღმდეგ. ქალთა მოძრაობის ორი შეხვედრა ამაზე მსჯელობას მიეძღვნა. თუ როგორ უნდა იყოს ეს კამპანია? შეხვედრაზე მოსული ყველა ქალი ძალიან გაბრაზებული და შეურაცხყოფილია. ამიტომაც შეხვედრები ძალიან ემოციურია. გვინდა რომ კამპანია იყოს რადიკალური და ხმამაღალი, მაგრამ ქალის სექსუალობა და სხეული იმდენად ფაქიზი თემაა, რომ ფორმის და მთავარი მესიჯის შერჩევა ძალიან გვიჭირს. მე მიმაჩნია, რომ იმ რეალობაში, სადაც ახლა ვართ, განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო, რადგან დიდი რისკია კამპანია მხოლოდ გაბრაზებული აქტივისტების ბოლის გამოშვების აქცია გამოვიდეს, რაც ცუდი სულაც არ არის, მაგრამ ახლა ამის დრო აშკარად არ გვაქვს. მე მგონია, რომ კამპანია მარიამის და მისი ტოლი გოგონებისთვის გასაგებენაზე უნდა იყოს, რომლებმაც არ იციან ფემინისტური ფილოსოფია თუ თეორიები და არც აინტერესებთ. ისინი უნდა გახდნენ ჩვენი მოკავშირეები და არა პირიქით დავაკომპლექსოთ მენტორულ დამრიგებლური ტონით. სამსახურში მობრუნებულს პაატა მირეკას და თავისი სამაგისტრო გამოცდების ქულებს მიზიარებს. პაატა ჩემი ძმაა. ის დაიმედებულია, რომ ჩააბარებს. მე კი მგონია, რომ უკეთესი ქულების მიღებაც შეეძლო. საღამოს სამივე ერთად ერთ დროს ბრუნდებით სახლში, რაც ძალიან იშვიათად ხდება. 4 აგვისტო, სამშაბათი. მაღვიძარას ზარამდე სიცხე მაღვიძებს. სამსახურში მიმავალს განსაკუთრებით ხვდება თვალში, რომ აგვისტოს თბილისი საგრძნობლად დაცლილია უკვე. გაჩერებებზე ხალხი კანტიკუნდა დგას და ბევრად მეტი მანქანა დადის, ვიდრე ფეხით მოსიარულე. ინფორმაცია მხვდება, რომ თავდაცვის სამინისტრო სკოლებში სამხედრო სწავლების ინიციატივით გამოდის. არ მომწონს და ვფიქრობ, რომ მილიტარიზმი არ გუჭირდება სკოლებში. რა ფორმითაც არ უნდა მოხდეს სამხედრო სწავლება, ამით ომისა და იარაღის რომანტიზება მოხდება ბავშვებში. ჩვეულებრივსა უფრო დატვირთული სამუშაო დღე მაქვს და 2 საათზე იუსტიციის სახლში დაგეგმილ შეხვედრაზე ვერ მივდივარ, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის შესახებ სტამბულის კონვენციის სარატიფიკაციო პაკეტის განხილვას ეხება. საღამოს მე დაკო ანალობჟაინზე და ნინო გამისონია ჩვენს მეგობრებთან, ეკა სქილაძესთან და ეკა ელოშვილთან ავდივართ სახლში. ეკა სქილაძის მომზადებული სივიყავა უნდა დავაგემოვნოთ. ამ ადამიანების უმრავლესობასთან აქტივიზმი მაკავშირებს, ამიტომ ბევრი მაქვს მათთან საერთო. ცხადია, მძიმე თემებს ვერასოდეს ვცდებით და დღესაც ჯერ წინა კვირას მომხდარ ძალადობის ფაქტი განვიხილეთ. ეკა და ანა სახალხო დამცველის გენდერული დეპარტამენტის თანამშრომლები არიან, ამ საქმეს ისინი უკეთებენ მონიტორინგს. 8 აგვისტოს მოძალადის სასამართლო პროცესსაც დააკვირდებიან. ქალთა მოძრაობის წევრების ნაწილი სამეგრელოში ჩასვლას და მარიამისთვის სოლიდარობის აქციის გამართვას აპირებს ამ დღეს. სახლში 10 საათისთვის ბრუნდებით. დღეს დედა ჩამოდის. დრო ძალიან ნელა გადის, აეროპორტში წასვლამდე კიდევ 5 საათია. დაკო სადილის მომზადებას იწყებს. მე თან სახლის მილაგებას ვცდილობ და თან 90-იანი წლების კადრებს ვუყურებ ტელევიზორში. ამ დროს ძალიან პატარა ვიყავ იმისათვის, რომ გააზრებული რეაქცია მქონოდა იმაზე, რაც მაშინ ჩვენს გარშემო ხდებოდა. მაგრამ მახსოვს შეგრძნებები, ირაციონალური ტკივილი, შიში და უიმედობა. მივხვდი, რომ დღეს ამის ნახვა არ მინდა და ბოლომდე არ ვუყურე. აეროპორტში მისულმა მანქანაც ლებს გავაჩერე. აღმოჩნდა, რომ ფრენა 1 საათით გადაიდო. შეხვედრამ რაღაცნაირი მოზუმილი ემოციების ფონზე ჩაიარა. ასე ვარ, არც მას და არც ჩვენს სიყვარულს გამოხატვა მაინც და მაინც არ გვეხერხება. 5 აგვისტო, 4 შაბათი. თანამშრომლების ნახევარზე მეტი უკვე შვებულებაშია და ოფისში უჩვეულო სიწყნარია. მთელი დღე ოფისიდან გაუსვლად მუშაობ. ქალთა მოძრაობის Facebook ჯგუფში მიმდინარე დებატში შიგადაშიგ ვერ თვები. უდროობის გამო ყველაფერს თვალს ვერ ვადევნებ. კამპანიის ფორმასა და შინაარსზე მიმდინარეობს ძირითადი კამათი. სახლიდან მირეკავენ, რომ პატამ მოწამლულია და ავთიაქში შევიარო. სახლისაკენ მიმავალ გზაზე ვხედავ, რომ წითელსაც ჩემს გვერდით კარგი მარკის ახალი მანქანა ჩერდება. ზღოლის ასულიერო პირია. მის დანახვაზე დღეს გავრცელებული ინფორმაცია მახსენდება. მართლმადიდებელ ეკლესიას თბილისსა და კასპში მიწის ნაკვეთები უსასყიდლოდ გადაეცა. არ მესმის და ვერასოდეს გავიგებ, რატომ ვრიცხავთ ჩვენი ჯიბეებიდან, ანუ ქვეყნის ბიუჯეტიდან 25 მილიონს ამ ინსტიტუტში. რატომ ჩუქნით სახელმწიფო ქონებას ერთლარად და ამის მიუხედავად, რატომ ვიხდით ფულს ნათლობებსა თუ საეკლესიო რიტუალებში. ყველა მსგავს კრიტიკულ კითხვაზე ერთი ჯადოსნური პასუხი არსებობს. ნუგანი გითხავ. რომელიც ცხადია მხოლოდ ეკლესიისა და სასულიერო პირების კრიტიკაზე ახსენდებათ და ხვდები, რომ ამ პასუხესთან საუბრის გაგრძელებას აზრი არ აქვს. სახში შესვლისთანავე იგრძნობა, რომ დედას უფუსფუსია. პატა მეუბნება, რომ მთელი დღე არ დამჯდარა, მაგრამ ვერ გაარკვია ასე საგანგებოდ დალაგებულ სახში რა საქმეს პოულობს. საღამოს ფინკლის საჭმელად წასვლა ჰქონდა დაგეგმილი და პატას ავადმყოფობის გამო გადაგვედო. დაკოც მოდის და სახში ერთად ვსადილობთ. 6 აგვისტო, 5 შაბათი. აბაზანაში ყველაფერს ერთდროულად გასდის წყალი და ფუჭდება. დილიდანვე ვურეკავ სანტექნიკოს, რომელიც მპირდება, რომ დღესვე მოვა. დაიმედებული მივდივარ სამსახურში. 4 საათისთვის ჩემი კოლეგა ანა სამველი მოდის ოფისში. ის ვეკვის საქართველოს ფილიალის დირექტორია, ანუ ჩემი უფროსი. ვეფხვი საქართველოში 2007 წლიდან მუშაობს პარტნიორებთან ერთად, მაგრამ საქართველოს ფილიალი წელს იანვარში დავარეგისტრირეთ და წინ დიდი გეგმები გვაქვს. ანა ჰოლანდიელია, მას ქართველი ქმარი ჰყავს და ფოთში ცხოვრობს, ამიტომ ხშირად ჩამოდის ხოლმე თბილისში. მის სათბურში მოყვანილი პომიდვით გავაკეთეთ სალათა და მე ანამ და ქალბატონმა რუსუდანმა ერთად ვისადილეთ. რუსუდან სიმონიძე ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარეა. ანა დღესვე ბრუნდება ფოთში, ამიტომ სადილი საქმიანი გამოგვდის და რამდენიმე საკითხი აქვე გავიარეთ. დღეს დეიდა და დეიდაშვილები გსტუმრობენ სადილზე, ამიტომ სამსახურიდან ცოტა ადრე გამოვდივა, რომ 7 საათისთვის სახლში ვიყო. 7 აგვისტო, პარასკევი. დილას ისევ სანტექნიკოსთან ზარით ვიწყებ, იმიტომ რომ გუშინ არ მოვიდა. პირდება, რომ დღეს აუცილებლად ამოვა. მე სახლიდან მუშაობა გადაუწყვიტე, რომ მას დავხვდე.
თქვენ უსმენდით იდა ბახტურიძის, ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრის დღიურებს, რომელიც მან გასული კვირის განმავლობაში ჩვენით ხოვნით აწარმოა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დღესდილით. გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი.